دي بلير أذاطلق راديو سي يرتيرن خير لولت مهرمت راديو دنجيجلر شون 2017 زيلن 13 يناري هتانن آن ونين يفيرده خبرلر قندلوي يبلشلمدن إثاثي بيولون باشلمدن أدول كيادلكتر دنجلن أولرن مضمون ولن سيدي من قدر خداي ورده وطن شديارن Балкандарын Грецияның өгінді ор Европаның биологлерінді 14 сейлің довамын демелегілен ең соқ хуа өй күйішлі ғар, 14 садымын өліміне өй электрик тоғының кетілмегіне сияқытсылығын ятырылмағына себеп болды. Хәкеметлер 1963 жылдан вәрі емелегілен ең соқ хуа зерарлы адынан 73 адымын вепат олындығыны, шол санды шөхептілі Балканларда адынан 15 адымын соқтан хелек олындығыны хабар берділер. Гейцелеріні хуаның минус 20 градустан песі дүшен вақтында 11 январда халат едіжі ғурамалар, үлкінжі новатта соғықты әзір чекенлерің ең әжейд ғатлығыны өйтіз адамларың хем мигрантларың емелі кетіренлігі барада хабарлы еділді. Бірлесін мүлеттер ғурамасының миграция өнші агентлігінің етірім болан мигрантлар атлы проекті елің башынан өәрі орта ер деңіз регионында соғықтан хелек болан 11 адамы хасавалды. Ғурама Грецияның адаларында зерур шертлері болмадық лагерлерді яшиян 15,5 мүн чемесі мигрантың ықпалына аладаланма білдіріяр. Бүтін Дүния Банқының Меркәзі Азия дөулетлерінің 2017 жылды ұмумы чәркі өнімчілігінің өсірш дережесі арады савиден саңдарында Түркменстанның ұмумы чәркі өнімчілігінің өсірш өркөзіжісінің 6,5% дережесінде болжақтығы чақ еділер. Селеді құраманың Түркменстанның бұ өсірш өркөзіжісінің келжекі иларда ені біраз йоқырлынып, 2018 жылды 6,18% ва 2019 жылды 7% дережесіне етмегіне қарашиянлыға еділер. Түркменстанның ресми мағлұматларында 2016 жылың 11 айының дуамында юрдың мұмы шәркі өнімчілік дережесінің 6,12% дережесінде өсінлігі хабар беріліпті. Бүтін Дүния Банқының глобал ықтисади перспективалары атлы бу хатаватына көрә 2017 жылда мұмы шәркі өнімчілік бойынша өсіш көрсеткіштерінің Қазақстанда 2,12%, Өзбекстанда 7,14% дережесінде болжағы чақ еділер. Европаның дікілдіш ва өсіш ванқының Түркменстанда пластик өнімлеріні өндіріян Түркмен пенджері атлы сенағыт кәрханысына 3,5 миллион долларлық қарыз вержегі варады медиа мағлұматларында хабар верілер. Қарыз верілжек пұл Түркмен пенджері шіркетіне елді 3,000 тонны мөчверінді пластик өнімлеріні өндірмегі көз оңынды тұтян теәді кәрханысына ачмағы ярдым берір. Өнімчілік 2017 жылды башланыр дейіп Қырғызстанның Акипрес нешірі ядияр. Мағлұматты Түркменстанда елі өлжек өнімчілігін хәдіргі вақты Түркиядан, Ирандан ва Хитайдан кетирилган өнүмлөрүн орнуну тутмагына карашылганлыгы белленер. Европанын дикелдиш ва өсүш банкы шу чакачаны Түркменстана 250 миллион евро мөчөрүндө май ятырды. Бу пулун эсасан хусусий орто ва кичи сенагат карханалары колдомагы көз оңунда тутулган проекттер үчүн ниетлененлиги хабар берилер. Бирлешен Штаттардын харбийлери ноябрь айында Талибандын сүйөшүчүлөрү менен болгон ок атышында Бирлешен Штаттардын күчтөрүнүн 33 таны Уган раятын өлтүрүлгөнү маалым этти. 10 январда Чавидин баяннамасында харбийлер болгон жагдайды кыйналдырыжы деп атландырдылар ва сүйөшүчүлөрүн раяттардын үйлөрүнө ок атышыкта өзлөрүнө пена hükмүндө уланмагынын адам пидасына кетиренлигин айттылар. Гундуз вилаятынын Боз овосунда жүз ачыккан бу ок атышык зыярлы 27 жашыгы яраланды. Вепат болғандарың арасында чағылар хем барды. Хелек болан парағат яшайшыларың кәбірінің Талибанның сөйөшүчүлөрүнүн қарындашылары болғандығы чақ еділер. Бу вақа Уғанстанда қақыр ғазап дөрөтті. Бірлешен мүлеттер ғурамасының Уғанстанда комиссиясы раятларың өлімі ел берерліклі дәлдір ве Уғанстанда парағатчылығы хем дұрнықлылығы дөрөтмек бойынша тағалаларың әхмиетіне қачырияр деп белледі. Тәжікстанның дәшәрі ішілер министрлігі Уғанстанның Душенбедегі елшісіні чағырып, оңа орсеттегі Уған елшісінің айданлары барады протест білдірінлігіні хабар берді. Министрлігің 10 январды мәлім етмегіні өрі ағдылын протест Уғанстанның Душенбедегі елшісі Залма Юнуса 31 декабрді қошырлып тұр. Тәжікстанның дәшәрі ішілер министрлігінің протест білдірмегіні Уғанстанның орсеттегі елшісі Абдул Кайум Кочейнің YouTube ұлғамында ерлештірілен видеода көркөзілен чықышы себеп болды. Чи берен интервьюсында тәжиклерин хем орсетлерин Уганстандагы неше өнүмчүлүгүнүн аңырсында дуронлугу барадагы чакламаларын өңө сүрдү. Дашар ишлер министрлигинин 10 январдан баянамасында Уганстандын протесте жооп берип, Кочинин айдандарынын онун өз шахсый карайышы болуп, кабулун расмий карайышына кабат келмегенлигин айдандыгы хабар берилер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тезликтери менен таанышып болдуңуз.